Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya kunoo eegaleera. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa addunyaa FAO uummata Tigraay miiliyoona 7 ga'u keessaa walakkaatti kan dhiyaatu midhaan nyaataa ariitiin akka barbaachisuun ammas ifa godhee jira. Kun gabaasaalee keenya keessaa isa tokkodha. Guyyaan irraa wiixata adoolessa 22 bara 2022 biyyatti immoo adoolessa 16 akka mooltan keessummeessaan keessan aannu gosoota ambireetii qophii keenya isaa walakkaaf turu keessaa dabalataan walfalmiin abbummaa lafaa lixa Tigraay jedhamutti naannoo Amaaraaf naannoo Tigraay gidduutti ta'aa jiru marii nageenya Itoophiyaaf danqaa ta'uu mala jechuudhaan xiinxaltoonni dubbatan qophiilee torbaniis lama ni qabna. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa pirezidaantii isaa waggoota itti aananiif isa hoogganan filachuudhaaf jira. Kaadhimamtoonni sadii adda ba'anii beekamaniiru eenyufaa yeroo isaatti dhiyaata. Ameerikaaf uummatishee waan jedhus ni qabaata hundumtuu hamma yeroo nu ga'etti wal duraa duubaan qabannee dhiyaanna. Amma oduu addunyaatu dursa jaallannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunooti. Baatilee darban torba keessatti uummanni 1,000 caalaan Tigraay irraa dheessuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti kan argamu Konyaa raayyaa qobboo seenuu isaanii aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Dubbiimaan bulchiisa Konyaa raayyaa qobboo Xilaa'uun Aalle akka jedhanitti uummanni 1,000 caalu mooraa godaantotaa jaarii kan naannoo sana jiru keessatti daa'atanii jiru. Godaantonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon dinagdee fi humnaan loltummaatti dargaggoota fudhachuun sababaalee akka dheessanii ba'an taasise keessaati. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa Tigraayiif kennu iyyuu kanneen godaanan kun hin dhaqqabne jedhu. Gama kaaniin mootummaa bulchiisa naannoo Tigraayiif dubbii himaa akka ta'an Radaayi Halafoom akka jedhanitti aangawoonni naannoo raayyaa qobboo kan maqaadhaan namoonni Tigraay irraa dheessanii ba'an jedhaman kun dhalattoota Tigraay kanneen achuma bulchiisa naannoo Amaaraa irraa manaaf qe'oo ofiirraa godaananii jedhan dargaggoota Tigraay humnaan loltummaaf fudhachuu himata jedhu garuu soba jedhaniiru. Embassy United States dhiyeenya kana akka jedhetti michoonni USAID kanneen Tigraay keessaa mankuusaa qaban nyaataaf gargaarsi lubbuu namaa oolchu guutee jira jedhan itti gaafatamtuun embasichaa Tracy Jacobson oduu gabaasotaaf baatii darbe akka ibsanitti mootummaan michoonni gargaarsaa Jabuutii irraa boba'aa liitirii 2,000,000 dilaalaan ala akka galfataniif eehameeraa jedhanii turan. Hoteela Moqdishoo keessatti garee hidhattoota Al-Shabaab Al-Qaayidaa waliin hidhata qabaniin sochii taasifamaa jiru xumuratti tolchuusaa poolisiin federaalaa kan Somaaliyaa beeksisee jira. Kunis sochii sa'aatiilee 30 guutuuf jedhuu fi haleellaa gaggeeffameen namoonni 20 caalan ajjeefamu aangawoonni beeksisanii jiru. Qondaalli poolisii Somaaliyaa Jeneraal Abdi Hassan Hijaar dilbata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin namoota ajjeefaman kana keessa sibiilotaa fi humnootii nageenyaa kanneen haleellaa Al-Shabaab hoteela Hayaat irratti gaggeesseen ajjeefaman ta'uu ibsan. Haleellaa Al-Shabaab hoteela kana dhukaatota itti darbatee haleellaa gaggeesseen gamoo sana lixuun yeroo sa'aatiilee 30 guutuuf jedhuuf dhukaasa gaggeesseen sibiilota achi keessatti rakkatan baasuun qiyyaafata guddaa kan humnootii nageenyaa akka ture ibsaniiru. Dhaabbatoonni nageenyaa kan hojii kana keessatti hirmaachuun xumuratti tolchan kun namoota 106 caalaa kan baraarsan yoo ta'u isaanis dubartootaaf daa'imman kan keessatti argaman ta'uu Hijaar ibsaniiru. Itti fufanis
waan rabaa inaan uummata Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba.
Uummata Somaaliyaa kanneen biyya keessaas ta'e biyya alaa keessa jirtaniif tarkaanfiin hoteela Hayaat keessatti fudhatamaa ture walakkeessa halkanii xumuramuu isaa ibsuun fedha. Namoonni nagaan ajjeefamuun rifaasisaadha.
Dr. Abdulkadir Abdurrahman Adan tajaajila ambulaansii Aamiin kan bu'uursa yoo ta'u garee tajaajila yeroo atattamaa keessa jiru. Kanaafis sibiilota gara hospitaalaatti deddeebisaa akka turan yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan dilbata kaleessaa akka ibsanitti rakkoon kan jiru ta'us garee isaanii namoota madaa'an wal'aansa fayyaa akka argataniif hospitaalotatti deddeebisuu dandeenye jirra jedhaniiru. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa magaalaa Beenii keessatti vaayirasiin Iboolaa haaraan argamuu isaa dhaabbati qorannoo biyyoolessaa akka biyyattii wiixata har'aa beeksisee jira. Qorannaan gaggeeffames vaayirasichi weerara bara 2018 hanga 2020 gidduutti kutaa Kiivuu kaabaa tureetti hidhata qaqqabu yoo ta'u yeroo sana nama 2,300 ta'an ajjeese jedha ibsi dhaabbatichaarraa ba'e. Vaayirasiin Iboolaa yeroo tokko tokko ija waaltaa caasaa narvii qaamaa fi dhangala'aa qaama nama dhukkubsatee fayyee keessa yeroo dheeraaf turuun waggoota booda deebi'ee ka'uu danda'a jedhameera. Moloksoota amantii kaatolikii 4 daandii guddaa kan kutaa Naayijeeriyaa zayita boba'aan badhaate kibba bahaa Imo jedhamu irratti butamanii fudhatamu namni naannoo tokko ibsee jira. Arfanuu gara waldaa kiristaanaatti deemaa turan dhaabbati The Sisters of Jesus the Savior jedhamu Naayijeeriyaa keessaa ibsa baaseen moloksoonni kun dilbata kaleessaa naannoo Okigwee Umululoo jedhamutti butaman nagaa ta'anii hatattamaan akka deebifamaniif kadhannaa walirraa hin cinne gaggeessinaa jedha ibsi ba'e. Naayijeeriyaa kaaba dhihaa gandeeniif magaalaalee kutaa sana keessatti lammiiwwan biyyattii butamaniif garee itti gaafatamoodha jedhe dhabamsiisuuf jecha waraanni biyyattii samiirraa haleellaa gaggeessuu jalqabee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa waggaan hagayya 19 yaadatamee kan oolu guyyaan gargaarsa dhala namaa addunyaa barana sanbata darbe kan yaadatamee oole yoo ta'u kana laalchisees pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsa baasanii jiru. Hojjetoota gargaarsaa kanneen addunyaarra jiran kabajnaa ka jedhu ibsi kun hojii lubbuu namaa baraarsuu gaggeessan keessatti yoomiyyuu caalaa amma eegumsaaf deeggarsa keenya barbaaduu jedhan. Waggaa kana keessa addunyaan gargaarsa dhala namaa guddaa barbaadaa jirti. Uummanni miliyoona 300 caalaan gargaarsa bishaan qulqulluu, dawaa hatattamaa, dahannaa, nyaataa fi nyaata madaalamaa, eegumsaa fi tajaajila kan biroo barbaadu. Kanneen miliyoona 100 caalan manaaf qe'oo ofiirraa godaanuuf dirqaman, miliyoona 100 immoo beela'aa jiru jedha ibsi pireezidaant Baayidenin ba'e kun. Kanaaf jecha bulchiinsi Baayiden waggaa darbe doolaara biiliyoona 13 gargaarsa dhala namaaf kennuuf cichee ka jedhu ibsi kun Yuukireen, Afgaanistaan, Soomaaliyaa, Tigraay keessatti rakkoo adda addaa kan isaan quunnameef akkasumas baqattoota miliyoona hedduu kan Joordaan, Baangiladeeshii fi Koloombiyaa simachuuf gama kaaniin immoo tajaajila eegumsa fayyaa kan lubbuu oolchuu Yemen keessatti gaggeessuuf ture jedhu ibsi pireezidaant Baayiden baasan kun. Raashiyaan wiixata har'aa warshaa nikuleeraa kan Yuukireen cinatti samii irraa haleellaa gaggeessuu jalqabuu ishee Yuukireen gabaastee jirti. Yuukireen guyyaa bilisummaa ishee kabajuuf qophaa'aa yeroo jirtu kanatti raashiyaan haleellaa akkasii gaggeessaa jirti jechuun Vladimir Zelenskii akeekkachiisanii jiru. Bulchaan naannoo akka jedhanitti rookeetni raashaa lafa warshaan nikuleeraa itti argamu Zaaporoojiyaa irraa gama dhihaa haleelaa jiru. Haleellaan kunis manneeniif olmaa daa'immanii akkasumas manneen kuusaa rukutuun beekameera. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kibbaa waggootii keessatti shaakala waraanaa guddicha ka jedhame wiixata har'aa walii wajjin jalqabanii jiru. Kunis doorsisa Kooriyaa kaabaa biraa dabalaa deeme dura dhaabbachuuf akka ta'e aangoonni Kooriyaa kibbaa ibsanii jiru. Shaakallii biyyoonni lameen walii wajjin gaggeessan kun 7-2 kan fudhatu yoo ta'u sagantaa shaakala qaamaan argamuun gaggeeffamuu fi meeshaa teeknikaa gargaaramuun fakkeessanii shaakaluu dabalata. Kunis haleellaa Kooriyaan kaabaa gaggeessitu caasaa akkaan barbaachisaa ta'e kan Kooriyaa kibbaa irratti gaggeessituuf deebii kennuu dabalata. Kooriyaan kaabaa immoo na weeraruuf qophaa'aa jiru jechuudhaan yeroo hedduu agarsiisa meeshaa waraanaa fi sodaachisa oofaa jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Oduu addunyaatiif jaalalleen galateeffannaa amma gara gabaasaalee irraaf qophaa'anitti ceena. Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa gara waggoota 2 tureen booda lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay jiraatan keessaa kanneen walakkaa ta'an gargaar sinyaata akkaan isaan barbaachisa jechuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbattoonni gargaarsa addunyaa aangoowwan mootummaa federaalaa Itoophiyaa gargaarsa gara Tigraayitti geessamu daangessaa jiru jedhan. Rakkoo naannoo sana keessa jiru addunyaa irratti isa hamaadha jechuudhaan immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasaa Henrii Wilkins Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay 7 million ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti ka'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'oo kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadhaa erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Ukraayiniin keessa jiru kan caaludha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaaniitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichitti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaa wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedhenuu danquun qabu.
Kamisa dheengaddaa gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itoophiyaa Billaneessuyyuum gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa meetirik toonii 29 hanga 30,000 waan nyaatan ta'an immoo gargaarsa meetirik toonii 31,940. Qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa litirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Dhaabbileen gargaarsa namoomaa akka jedhanutti lubbuu namootan afaan beelaa irra jiran baraaruudhaaf gargaarsi amma deemaa jiru gahaa miti. Mootummaan federaalaa tajaajilawwan bu'uuraa bakkatti deebisuudhaaf haalduree tokko malee mariin nageenyaa taasifamuu qabaa jedha. Bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Fitsahaas Gadoom Tasammaa ejjennoo mootummaa kana ilaalchisee akkana jedhan.
The Abiy government in Addis its latest position as you know is that direct negotiations. Has to come first. That is.
Mootummaan abiyyiin finfinnee jiru ejjennoon isaa booda kana mariin kallattiidhaan dursee dhufuu qabaa kan jedhudha. Dura marii kallattii taasifnee isa booda dhukaasa dhaabuutti deemnaa kan jedhudha. Sun yoo hin hojjetate bu'iinsa yoo gaarii ta'e tajaajila itti fufu. Yoo kana argachuu barbaadde kana gochuu qabdaa jechuudha.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henrii Wiilkins Finfinnee irraa VOAdhaaf qindeesse kun.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara Ameerikaaf uummata jetti ceena. Warakaan yookiin galmiin pirezidentummaa Ameerikaa kan pirezidentoota maaliif hin taane? Pirezidentoonni haqi tokko galmee naa aangoorra turan of harkaa qaban akka kan dhuunfaa isaaniitti yoo fudhatan kaan immoo kuusaa galmee yookiin naashinaal arkaayiviif arjoomaniiru. Gabaasa Dora Makor ergite Tujubeeraatu dhiyeessa.
Jalqaba torban baatii kanaa haalli FBI'n qabeenyaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii kan Doonaald Tiraamp Maraalaagoo jedhamu kan Paam Biich Filooridaa keessatti argamu sakatta'uusaa battalumatti ifaa kan ta'an gabaasni miidiyaalee ni mul'isu. Haa ta'u malee ministeerri haqaa saanduqaawwan odeeffannoo dhoksaa of keessaa qaban kanneen Tiraamp guraan ala bara 2021 White House keessaa erga gadhiisanii booda gara mana jireenyaa isaanii Filooridaatti geeffaman dammaqinaan qorachaa jira. Galmeen bilbilaa, wixineen, haasaa, yaadannoon harkaan barreeffamaniif galmeelee biroon bara aangoo Tiraamp keessa turan maaliif kuusaa biyyoolessaa keessan ta'e? Galmeen pirezidaantii qabeenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets yoo ta'u, kuusaa biyyoolessaatiin kan bulfamuudha jedhan ittaanaatti gaafatamaa olaanaan hojii dhaabbatichaa Meegan Raayan Gaatiroon. Egaa waraqaawwan meeshaaleef galmaawwan pirezidaantii to'annoo kuusaa biyyoolessaa jala jiran hundi kan arjoomaman to'annaa jala oolan yookaan seera galmee pirezidaantummaatiin kalabsi galmee pirezidaantii bara 1978 bahe kan to'annaa jala oolani. Labsiin galmee pirezidaantii bara 1978 bahe galmeen pirezidaantii hundi kan uummataa akka ta'eef ajajaan olaanaan yookaan pirezidaantiin tokko akkuma aangoo gadhiiseen battal gara to'annoo kuusaa biyyoolessaatti akka darbu murteesse. Manneen kitaabaa fi muuziyeemonni pirezidaantii hundi qaama kuusaa biyyoolessaati. Manni kitaabaa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa kan jalqabaaf guutummaatti dijitaala ta'e. Bulchiinsi kuusaaf galmee biyyoolessaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif galmee isaaf eegumsa kataasisuudha jedhan Raayan Gaatiroon. Galmeewwan kana keessaa dhibba irraa harka tokko hanga harka sadii qofaatu galmee dhaabbataa ta'e fudhatama. Sun immoo galmeelee mirga lammiilee Yuunaayitid Isteets hubachuuf barbaachisoo ta'an kanneen aangawoota filataman gocha isaaniitiif itti gaafatamummaa jala galchaniif seenaa keenya akka sabaatti kan galmeessanidha jedhan. Galmeen pirezidaantii yeroo hunda kan uummataan turre. George Washington irraa kaasee hanga Jimmy Carteritti waraqaawwan bulchiinsa pirezidaantii tokko akka qabeenyaa dhuunfaa pirezidaantii tokkootti qabamaa ture jedhu Raayan Gaatiroon. Ajajoonni olaanaa jechuun pirezidaantonni irra caalaan isaanii waraqaa pirezidaantummaa isaanii arjoomaniiru. Kunis dursa pirezidaant Franklin Roosevelt bara 1940 jalqaban sun hanga bara 1970 yeroo pirezidaant Richard Nixon galmee isaanii waraabbii dhoksaa dabalate yeroo shira Watergate raawwatame dhabamsiisuuf qabsaa'anitti itti fufee dhumarratti aangoo akka gadhiisan taasise. Koongirasiin waraabbiin sagalee ragaa pirezidaanticha himachuu danda'u of keessaa qabaachuu shakkeera. Seeratumtoonni seera waraabbiif meeshaalee kunuunsa pirezidaantii bara 1974 raggaasisan. Kunis kan pirezidaant Nixon qofaarratti kan hojjetu yoo ta'u meeshaaleen Watergate waliin wal qabatan kuusaa galmeelee biyyoolessaatiin akka to'ataman qajeelfama kenneera. Nixon bara jireenya isaanii keessatti galmee pirezidaantummaa isaanii dhuunfaan akka qabamu qabsaa'aniiru. Kuusaan galmee biyyoolessaa waraabbii Watergate waliin wal qabatu irra caalaa argate garuu hunda hin arganne. Nixon erga du'anii booda maatiin isaanii waraqaa pirezidaantummaa isaaniif meeshaalee biroo arjoomaniiru. Bara 1995 hanga bara 2005 galmee Ameerikaa kuusuudhaan kan tajaajilan John Carlin, Julie Nixon, Eisenhower naaf bilbiltee na waliin wal argu akka barbaadu natti himte maatiin haala isaa xumuraan ga'u akka barbaadan dubbatteetti jedhan. Intalli Nixon baatii waxabajjii bara 1995 innaasaan hojii jalqaban shira Watergate waggaa 20 ol booda Carliniin quunnaman. Bara sanatti galmeen pirezidaantii kan dhuunfaa akka ture yaadachuu qabdu jedhan Carlin. Nixon dhuunfaadhaan qabachuuf turan seerris isaan deeggara ture kanaaf intalli isaanii guyyaa sana bilbilanii haala isaa xumuruuf qophiidhaa yeroo jedhan sun oduu gammachiisaa ture. Yeroo Nixon lubbuun jiranitti isaaf dhama'aa turan. Warra galmee White House argatan keessaa hayyoonni pirezidaantii seenaa galmeessuuf fedhii qaban kan akka Shannon Bo O'Brien fa'atu argamu. Ummanni bilchiinsi tokko erga xumuramee booda waggaa shan booda karaa seera bilisummaa odeeffannoo argachuu gaaffii dhiyeessuu jalqabuu danda'a. Garuu pirezidaantiin hanga waggaa 12tti ummanni akka hin arganne daangaa hanga tokko kaa'uu danda'a jedhan O'Brien. O'Brien yuunivarsiitii kutaa Teeksaas kan Oostinitti argamu keessaa piroofeesara. Meeshaalee kana argachuu yoo hin dandeenye dhugaan argannu. Dhugaawwan dursanii qophaa'an qofaa arganna. Kun waan namoonni nutti himuu barbaadan yookaan waan namoonni akka nuyi itti yaadnu barbaadanidha. Yeroo hundumaas dhugaa kana argachuu dhabuun hunda caalaa sirrii miti jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya amma torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu qophii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii keenyaa irraa ijoo dubbii lamarratti xiyyeeffata. Hirmaannaa atileetota Itoophiyaa fi maaraatoonii London waa'ee murtoo FIFAa fi dhimma waldaa kubbaa miilaa biyya Hindii akkasumas waa'ee filannoo hoggansa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ilaallatudha. Bafqaaduu Mororaatu bal'inaan isinii dhiyeessa.
Atileetonni addunyaa biyyoottan isaanii bakka bu'uudhaan wal dorgommii adda addaa irratti hirmaachaa turan. Kan akka shaampiyoonaa addunyaa kan beektota, kan akka shaampiyoonaa dargaggoota kan waggaa 20 gadii irratti hirmaachaa turan. Shaampiyoonaan atileetiksii Awurooppaa hagayya 15 amma hagayya 21 bara 2022 taasifame kaleessa raawwatee jira. Olaantummaa Jarmaniin. Jarman warqee 7, meetii 7 fi naasii 2 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argatte tokkoffaa yemmuu taatu, Biriteen warqee 6, meetii 6 fi naasii 8 walumaa galatti meedaaliyaa 20 lammaffaa baateetti. Amma shaampiyoonaan addunyaa bara dhufu waggaa har'aa agayya keessa biyya Hangaarii magaala Budaapest keessatti taasifamutti atileetonni addunyaa bakka jiranutti gara wal dorgommii dhuunfaa irratti fuuleffatu. Kanneen keessaa fiigichoonni maaraatoonii addunyaa maqaqabeessa ta'anii ji'oottan fuula keenya dura jiran keessatti taasifamuuf deemu. Fiigicha maaraatoonii dhiyootti taasifamu keessaa inni tokko maaraatoonii London. Fiigicha kanaa fi atileetonni dhiiraa fi durbaanii hirmaatanii amma jalqabanii beekamaa jiru. Atileetota lammii Itoophiyaa keessaa maaraatoonii London baranaa ni mo'ata jedhamee kan tilmaamame shaampiyoonii atileetiksii addunyaa baranaa irratti sa'aatii 2:03.36 tokkoffaa kan ba'e Taammiraat Tolaati. Haa ta'u malee fiigicha shaampiyoonaa addunyaa irratti butuuta idda miila isaa irra ga'een kan ka'e Taammiraati akka hirmaachuu hin dandeenye ibsuu isaa Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa tibbana beeksisee jira. Taammiraat hirmaachuu dadhabuus shaampiyoonaa Oriigan irratti lammaffaa kan ba'e Moosinat Garramoo garuu akka hirmaatu beeksisee jira. Waggaa tokko olii kan fiigicha maaraatoonii irraa of qusatee ture Qananiisaa Baqqalees akka maaraatoonii London kanarratti hirmaatu ibsameera. Qananiisaa Baqqalaa yeroo ammaa rikoordii maaraatoonii addunyaa sa'aatii 2:01.41 galmeessuudhaan sadarkaa lammaffaa irra atileetii jirudha. Sa'aatii 2:01.39 galmeessuudhaan rikoordii maaraatoonii addunyaa kan dursaa jiru lammii Keeniyaa Eliud Kipchogeeti. Yemmuu waa'ee sa'aatii yookaan rikoordii maaraatoonii addunyaa ilaallu yeroo amma sadaffaanii fi afuraffaan lammiilee Itoophiyaa ta'uusaanii yaadanna. Sa'aatii 2:02.43 irra kan jiru Biraanuu Laggasaati. Atileetiin kun dhiyeenya kana fiigaa jiraachuu isaatii fi dhiisuu isaa wanti gabaasame hin jiru. Sa'aatii 2:02.53 kan jiru Moosinet Garramooti. Waggaa darbe maaraatoonii London kana sa'aatii 2:04.01 tokkoffaa kan ba'e Siisaay Lammaas barana hirmaachuudhaaf deema. London irratti atileetota Itoophiyaa wajjiniin morkataa cimaa ta'a jedhamee kan eegamaa jiru dhalootaan lammii Somaaliyaa ta'ee yeroo ammaa biyya Beeljiyeemii fi kan fiigu Bashir Abdiiti. Bara darbe dubartootaan lammaffaa kan baate lammiin Itoophiyaa Daggituu Asmaraaw barana hin hirmaadhu jetteetti. Sababni ishee hin beekamne. Gabaasni ispoortii keenya har'aa inni biraa waa'ee kubbaa miilaati. Dhimma kubbaa miilaa biyya Indiyaa fi kan Itoophiyaa. Federeshinin kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFAan waldaa kubbaa miilaa biyya Hindii yookaan All Indian Football Association akka waldorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti hin hirmaanne murtii uguruu tibbana irratti dabarsee jira. Maaliif jennaan qaamni mootummaa yookiin qaamni sadaffaanii dhimma ispoortii keessaa harka galfateeraa jireeti. Akka odeeffannoon dhimma kanarratti ba'e jedhetti, pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa biyya Indiyaa waggaa 12 taayitaarraa erga turanii booda yeroon isaanii waan raawwatee fi aangoo akka dabarsanii kennan gaafatamanii tole jechuu didan. Isa booddee dhimmichi mana murtiitti dhiyaate manni murtii muummee Indiyaa pirezidaanticha uguree koree hojii raawwachiisuu fi filannoo mijeessu muude. Pirezidaantiin waldichaa FIFAatti iyyatan. FIFAan gidduu galee biyyattii irratti murtoo ugurii dabarse. Indiyaan onkoloolessa 11 amma 30 bara 2022 tti shaampiyoonaa kubbaa miilaa addunyaa kan dubartoota waggaa 17 gadi keessummeessuudhaaf qophaa'aa turte. Amma garuu ugurii kanaan kan ka'e taphichi biyya biraatti darbuu danda'a jedhamaa jira. Yommuu mootummaan federeeshinoota yookiin waldaa kubbaa miilaa miseensa FIFA ta'an keessaa harka isaa galfatu FIFAan callisee ni laatu. Kanaan dura Zimbaabwee fi Naajeeriyaa irratti uggurii kaa'ee turuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Indiyaa rakkinicha hiikuudhaa fi yaalii gochaa akka jiru ibsee jira. Waa'ee Indiyaa fi FIFA kanuma jennee gara kubbaa miilaa Federeeshinii Itoophiyaatti darbina. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa pirezidaantii federeeshinichaatii fi koree hojii raawwachiiftootaa filachuudhaaf adeemaa jira. Koree hojii raawwachiiftuutii fi namoonni 32 kaadhimantoota xumuraa ta'anii kan dhiyaatan yommuu ta'u, pirezidaantummaadhaaf immoo namoonni 3 kaadhimantoota xumuraa ta'anii dhiyaatanii jiru. Akkuma kanaan pirezidaantummaadhaaf yeroo ammaa kan pirezidaantii federeeshinichaa ta'anii hojjechaa jiran obbo Isaayyaas Jiraaboshoo Oromiyaarraa, obbo Malaakuu Faanteechaayi naannoo Amaaraarraa, obbo Tokkicha Alamaayyoo Katamaa Federeeshinii Finfinnee fi Dirreedawaarraa sadarkaa xumuraatii fi gahanii guyyaa filannoo eeggachaa akka jiranii odeeffannoon Federeeshinii kubbaa miilaa irraa ba'e ibsee jira. Walga'iin Federeeshinichaa Baranaa magaala Gondoreetti taasifama jedhame erga haroofamee booda bakki isaa gidduu kana geeddarameera jedhameera. Sababni isaa hin baramne. Hordoftoota keenya qophii ispoortii har'aa kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gabaasaa waa'ee lixa Tigraayi gubbaa irratti tuqee ture sababa hanqina yerootiin atoon dhiyeessiin hafuu keenyaaf dhiifama gabaachaa booritti deemina. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas afaan Oromoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo latee raamantii akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo tuujii horaatii. Bittata kanaaf istiidiyoo keenya 59 dhaffaarraa an Nugusuu Taammireeti. Nagaatti nu bula.